Белорусская туремная литература. Олесь Беляцкий. Туремные сшитки. Читая Змитер Бартосик.
Двадцать червеня режимный отдел проверил секцию 10:08 вечера. Позабирали во усих и у меня коудры, плитку, потельню. Коудра у меня висела на вешалце, затем пришли на кабурку, майстерня, где вырабляют скураную амуницию для милициянтов, четверо на чале с начальником. Я как раз сидел, думал над текстом про поэзию Владимира Некляева, эссе про белорусскую туремную литературу. Поглядели мои паперы, ничего не сказали, кишени проверили, у штанах у меня их нема, працовное место, где я сидел, усе скрынки перебрали, ничего не взяли, а что шукали, неведомо. 29 червеня чакали у зоне начальника ДИНа, департамент выканання покаранняў. Усім сказали ходить по форме. Чамусьці пайшла чутка, что разом с комиссией едут поляки и литовцы, каб сустрэцца со мной. Прокатилася одна из зэкаўскіх казак, тому и телефоновать ходили зранку, а не у обед, як планавалася. Я телефоновал с картки, у дома телефон маўчаў, да телефоновался до Натальи у метро. Поразмаўляли, затым ходили у лазню. Я там не перу, тому помыўся хутка. Комиссия так и не приехала. После обеду пошли на працу. Сядел я у кабурцы, нитки зашморгвал. Пришел майстер, сказал исти на костюмы у бригаду на перший поверх. Образал нитки на костюмах. Тут працуют у параунанні с нашей бригадою майстры. 30 червеня бригада пошла на працу на две змены. Ремонт тинкуют стены. Мяне не взяли, ти не упершиню. Зранку помыл на початку каляровое, затым белое. А потом пришел дневальный Юра и сказал, что в 14:30 иду до начальника. Пришли, штось там переигралося. Я написал тлумачэнні для цивильного хлопца со спецотдела на суд по иску Натали о подделе маёмасці. Ранейшие тлумачэнні яны недзе згубили. И мы пошли у отрад. Менш клопоту. Зараз будет 3 дні выходных. После обеду постригся, сяджу, на листы отказываю, без Валеры у секции стало вольней, а ён як отчувал. Як только я заселился, ён одразу сказал: «Олесь, за тебе да хуя проблема у нас будет», як у ваду глядел. 2 липеня мыўся сёння ва умывальні пасля дзённай спякоты, змываў пот і мыліўся. Женька кажа: «Алесь, як мыйся, не паварочвайся да дзвярэй задам, а лепей хуем, бо зэкі гэта могуць так распісаць, што ты да іх задам паварочвайся». У ПВР сядзім. ПВР – комната политико-воспитательной работы. Там глядят телевизор, отбываются сходы отрада, туды приходит цирульник для стрижки зняволенных и гэтак далей. Телек глядим, людей богато. Нехто пробирается по ногах, коленька обурается. Вось бляха, хуй поклади, вывали, дыки по им, праз яго попаўзуть. Загораем у локалцы за стярогою, як иде дежурный, усе майки накидывают, и я так само. Учора мерали бицепс и поясницу, у мяне 33,92. 4 липеня было тепло и сонечно, сядел на свежем поветры, просил пхаю у себе кашу, пофарбовали лавки, были коричневые, стали зеленые. Позавчора Борисович, начальник 14-го отряда колонии Дмитрий Борисович Козлов, убачил у меня тату и сказал: «Вы ж до этих своих наклеек ничего тут не домалевайте». Вакула, сын Купліна, здзівіўся: «Во, ён цябе на вы называе. Вакула падарыў мне новае слова – кнопка пінеска». Чытаў учора і пазаўчора Амаду, Дона Флёр і два яе мужы. Цікавы гарадскі раман. 5 ліпеня, хуй вам, а не пасылка, хадзілі на таварку гарачыня. Я ў апошніх шэрагах, ужо злоснік. Сваю суму ў 100 000 дзялю напалам. Купіў кавалак сыру, кетчу, пачак масла і марозіва, патраціў 53 000. Усё ў адной руцэ панёс. Пасля абеду навозілі парадак, чакаецца і хазяін, і нейкая камісія. Паехаў на хімію Дзіма Р, бялявы хлопец з гародні, расеец па крыві, гарадзенец па выхаванні, адсядзеў 7 гадоў за наркату. На двары ў лакалцы сабралася кола зэкаў, пусцілі кубкі з чыфіром, а ў дзень Барысавіч выклікаў і распытваўся, чаму пра яго ў інтэрнэце пішуць як пра сатрапа і што я як быццам бы сядзеў у шыза, так яму казалі. Я адхрысціўся, адно сказаў, што адвакатка напісала скаргу на 3-е спагнанне, сказаў, што там і Трутко фігуруе, намеснік начальніка калоніі Юрый Трутко. 7 ліпеня, ты што папутаў? Гарачыня, як гульцы ідуць на праверку, ці з-за мянтоў гульня спыняецца, мянтоўскі расход. На першым паверсе абразаў рукавіцы, вопыту ў швейшчыкаў мала, браку багата, усе па пояс голыя, адзін я ў кашулі, абразаў цэлы дзень, на працы кормяць лепей, чым у звыклы дзень. 8 ліпеня, раніца, Лёня хрыпатым дзікім голасам крычыць: «Прыгатовіцца к праверкі!» Пазаўчора на промцы сустрэўся з С, спытаўся ў яго: «Ну, а ты ўсё стучыш?» Потым дадаў: «Малатком стучыш!» Ад першага сказа ён аж падскочыў: «Да ты што, Алесь?» 19 верасня я прылёг на шконку, увайшоў Барысавіч, лёгка дакрануўся да пляча і сказаў: «Акт». 20 верасня у першай палове дня Барысавіч звадзіў мяне ў бальнічку. Доктар паслухаў мяне, ціск памераў, зверыў тату. «Здаровы», спытаўся ў мяне між іншага: «Не магу зразумець, чаму вы такі вядомы?» «І я не магу», – адказаў я, і ён хітра усміхнуўся, мабыць, не паверыў мне. Зранку напісаў тлумачальную, указаў, што не спаў, а знаходзіўся ва ўтрапенні, спецыфічны стан, блізкі да прастрацыі, медытавання, глыбокага роздуму, характэрны для беларусаў як індывідумаў, так і цэлых групаў, каб адысці ад цяжкой рэчаіснасці. Таксама напісаў, што будзе неўзабаве 50 гадоў і саджаць у шыза негуманна. Трэці аргумент: «Маю 5 балаў у табелі ўліку заахвочвальных балаў». 4. Працую ў другую змену і не маю паложаных для сну 8 гадзінаў. Яны з мяне прыколваюцца, а я што? У абед пакаранне, разам са мной у атрадзе 14 занавешвальнікаў, тых, хто на ноч занавешваў свае шконкі, а яшчэ і ўсе профучотчыкі з зоны, чалавек 40-50. На вуліцы дож, усе зайшлі ў сярэдзіну, папярэдне сабраў пакунак з мылам, пастаю, туалетнай паперою, пантоплямі. Спачатку пайшлі патэнцыйныя сутачнікі, раскід ад 3 до 10. Мая чарга, заходжу, выпад начальніка калоніі Александра Кукуева супраць беларускай мовы, справаводства ж па-руску, пішыце па-руску. Адказаў: «Не, як умею, так і пішу».
Беларуская турэмная літаратура. Алесь Бяляцкі. Турэмныя сшыткі. Чытаў Зміцер Бартосік.